Modovanje.
Stvarno nemam šta da obučem.
Starke.
Ti budi desna, ja ću biti leva, važi?
Važi.
Dobro. Stare su 99 godina.
Skoro svakih 40 sekundi negde u svetu se proda jedan par.
One su... Ekrats. Starke.
Starke. Platnene patike sa gumenim đonom.
Proslavio ih je košarkaš Chuck Taylor, čije ime nose od 1923. godine.
Nakon što je proizvođač uvažio nekoliko njegovih sugestija, patike su dobile svoje sadašnje ime.
Chuck Taylors.
A samim tim i prepoznatljiv Taylorov potpis na našivenoj All Star etiketi.
Posle uspeha u košarkaškim vodama, Starke su ubrzo postale prepoznatljiva uniforma mladih buntovnika koji su ih nosili uz farmerke
i bele majice.
Do kraja 60-ih postojale su samo u crnoj
i beloj boji, a zatim su se pojavili prvi modeli u raznim bojama.
80-ih i 90-ih godina prošlog veka su bile simbol rock
i punk scene.
I tada su se nosile razgažene
i iscepane.
U Starkama su gazile muzičke ikone poput
Davida Bowie-a,
Ramonsa,
Kurta Cobaina
i grupe Nirvana. Nosi ih čak i legendarni Rocky Balboa, a pojavljuju se u filmovima
Ja, robot
i Povratak u budućnost. Danas u izlozima butika možemo vidjeti najraznovrsniju ponudu novih modela od kože,
džinsa,
dezeniranih materijala,
sa elastičnom trakom umjesto pertli,
pa sve do ekstravagantnih modela sa štiklom i
platformom.
Oni kreativni imaju mogućnost da osmisle sopstvene starke i upravo takve unikatne ih na zvaničnom sajtu i naroče da im stignu na kućnu adresu.
Postale su neizbežan deo svakog stila.
Nose ih predškolci,
deca,
tinejdžeri,
studenti
i profesori,
glumci,
pevači,
sportisti,
pa čak ih i biznismeni kombinuju sa odelima.
Budile su vas modni guru Slađa i modni guru
Sanja.
Tekst Lara Popović.